Маё шанаванне, на хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 142 выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Двадцать девятого кастрычніка споўнілася 70 гадоў Янку Саламевічу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя. Гутарка з юбілярам далей у нашай перадачы. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. І гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турне па Швецыі. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 29 кастрычніка споўнілася 70 гадоў літаратуразнаўцу, фалькларысту, бібліёграфу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя Янку Саламевічу. З гэтай нагоды са знаным навукоўцам і літаратарам сустрэлася Валянціна Аксак.
Вы доўгі час працавалі ў беларускай энцыклапедыі. За ўдзел у падрыхтоўцы 12-томнага выдання беларускай савецкай энцыклапедыі былі ўзнагароджаны дзяржаўнай прэміяй. Пасля гэтага выйшла новая 18-томная энцыклапедыя. Як вопытны спецыяліст у гэтай сферы, скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце новае выданне беларускіх энцыклапедыстаў?
Добра, што яна паявілася. Трэба, каб яна часцей выходзіла ўсё-такі. Правда, там ёсць і пытанні многія, і памылкі, но але ж без гэта не бывае. Мне здаецца, што это вельмі добра, што яна яшчэ большая, першая ж была 12-томная, а гэта 18-томная. Таму зусім другі зрэз, другія людзі ўвайшлі туды. Ну, для чытача это вельмі важна, правда?
Вы першы ў гісторыі беларускага літаратуразнаўства склалі і выдалі слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптонімаў. Якія самыя нечаканыя знаходкі падчас працы над гэтым слоўнікам вам патрапіліся?
Прывяду некалькі прыкладаў, проста якія мне падабаліся. У Мінску жыў у 19 стагоддзі такі журналіст Дарафей Бохан, і ён падпісваўся пешком бегаючы. Ну, яго яшчэ было там Серебранскі, ён мусіць у Серебранцы недзе жыў, Сліжань і далей. А з сучасных Лерасом Полацка подписывалася Халера Ясная. Гэта вельмі рэдкі такі псеўданім мне трапіўся. Гэта запомнілася мне. Ну, некалі ж Максім Богданович подписываўся прозвішчам бабкі сваёй Асьмак.
Як фалькларыст, вы ў свой час сабралі і ўклалі беларускія народныя хуткагаворкі. Была такая цудоўная кніжка, выдадзеная ў 1983 годзе. Мама мышка сушыла шышкі. 25 гадоў з часу яе выдання прайшло. Ці звярталіся да вас беларускія выдаўцы цяпер з просьбай перавыдаць гэтую унікальную кніжку?
На жаль, не звярталіся. Я ведаю толькі, што мусіць пазалетасці, што фалькларыст такі Валодзя Васілевіч уключыў у зборнік скараговоркі такія, запісаныя ім у розных раёнах.
У 1979-88 годзе вы былі адным з вядучых тэлечасопіса «Роднае слова». Скажыце, калі ласка, гледзячы сёння на экраны беларускага тэлебачання, як вы ацэньваеце стан роднай мовы на ім?
Калі шчыра гаварыць, так беларускага тэлебачання і нема, таму што ўсё русіфікавана. А некалі Валодзя Содаль пісаў сцэнарый для «Это роднае слова», і мы запісвалі это ўсё. Геннадзь Мікалавіч Гураўкін некалі нават нам даваў тэхніку, калі зрабілі памылку дзе-то, таму што гэта ж роднае слова. Я чамусьці запомніў, што ў слове «выпадак» ці «выпадак» гаварыць трэба правільна. І я зрабіў недзе памылку, так ён сказаў, перапішыце гэты сюжэт.
Якая ваша самая вялікая навуковая і творчая няздзейсненая мара на сёння?
Кажуць, што надзея памірае апошняй. Дык спадзяюся яшчэ, што другое выданне слоўніка псеўданімаў і крыптанімаў усё-такі я пабачу яшчэ. Хоч духу, як кажуть, усе мені і мені, ну але що зробиш? Хочеться потримати в руках.
У першому виданні гэтага словника було прикладно 4000 псевдонімів і криптонімів. А скільки ж буде у наступним?
Тепер назбиралося намного більше, мені декілька 20000 розшифрованих. Тому що я з 61-го года все-таки розшифровую це все. Тому і многие, і вже знайшов, де хто наробив помилок. І кількісно, звісно, словник повеличився намного, до 2 томов добрих, великих.
Автор такого унікального словника і сам має некілька псевдонімів. Поділіться, калі ласка.
Ну, у мене так само много, где-то каля 200 їх. Я неколи друкувався у календарі адривним «Родний край», і ко мені мільгало прозвище Соломєвич. Я многі артикули підписував псевдонімами так само. Ну, всякі там були. Ну, Кракоцькі, це ж відомо, вже надруковано где-то, тому що моя вёска малая Кракотка у Слонімському районі. Самые разные там были еще. Я перебрал все прозвища нашей вёски, тогда и диалектные слова включал некоторые. Рослины, древы, ну там берёза, клён и тому подобное.
А самое милое до души, какое было?
Мне кажется, что Валин я все-таки подписался правильно. Бо так мою маму звали, Валя.
Дякую вам велике. Желаю побачить этот словник и иметь счастье от его новой популярности.
З літературознавцем, фольклористом і бібліографом Янком Соломєвичем гутарила Валянціна Аксак. Протягуємо передачу «Дом літератора». Летась у польському містечку Супрашль побачила світ унікальне чотирьохмовне видання славутої поеми Миколи Гусовського «Пєшня про зубра». Текст поеми подадені там у перекладі на білоруською, ангельською, польською і російською мови. Гэтая книга і буде сьогодні у полі зроку критика Язепа Янушкевича.
Класіка вічна, бо чим більш промінає стагоддів, а часу створення того чи іншого твора, тим більш привабним і притягальним він повстає перед наступними поколіннями. Розмова пойде про фоліант «Пєсні о зубже», у якого, апроч титульної польської мови і оригінальної латини, увобрав перестворенні по-білоруску Наталії Арсеньєва і Віктора Дорошкевича, по-літовіску Козлавскаса, по-російську Віктор Дорошкевич, Яков Парецький, Язеп Сіміжон і навіть по-ангельську. Переклав Міхал Мікаш. Апошній переклад подаджений фрагментарно. Видання повстало, як відзначено особно, з ініціативи і під редакцією товариства «Урочища» – «Урочисько». Тому мені покуль ніякого та того, кому конкретно адресувати критичні закиди, що повстали після знайомства з гетим чудовним фоліантом у твердой коричнево-гнядой вокладці, стилізованій у нечим під стародавню скураную оправу середньовічних виданняв. Однак у одрозненні ад редакції уступні тексти мають конкретного автора – Кшиштова Вольфрама. Свой уступ Кшиштов Вольфрам, ті анонімний редактор, назвав «жубр на урочиску», що у перекладі білоруським передадено літерально «зубр на урочиску». Не тяжко зазірнути у тлумачальний словник, і там ми не шукаємо такого слова, бо у нас є своє, проковєтне, урочище. Лічу, так і належало передати по-білоруску з можливим додатковим тлумаченням-коментаром. Урочище у старожитних славян мястіна, зазвичай у пушанських нетрах, зв'язаная з культом того чи іншого боства, де відбувалися наради, сходи, суди. Часто успрымалася як місце сядіба у злых духов, а у сучасному розумінні – пустынная адлюдная мястіна. Яще, што можна даведацца з короткой, на 2 кніжныя старонкі, але з мястовнай прадмовы, што ў тым самым урочышчы тягам 10 годзя ад 1996 па 2006 год адбываліся спатканні конференцыі, прысвечаныя в вольному свету Беловежи. У той самой продмовце особно отзначено, что старожитную «Кармен про Бизона» на польскую мову узнавил Ян Каспровіч. И гэты переклад единый раз выданы в эдлук перекладу Яна Каспровича у 1994 годе. Однако по-белоруску гэтая имястина, якая повинна была гучать один раз, написана апошний раз выдадены поводле перекладу Яна Каспровича. То же самое идентичное у российском введении Организаторы урочисто решили вспомнить стародавный эпос, посвященный Зубру «Последний раз», изданный в переводе Яна Каспровича. То же самое по версии и по-ангельску. Чакайте ж, а где правда? Бо вось и на латыни подтримана польскомовная версия. Moderatos saltus antiquam epos bisonti didicatum recordare constituerunt quod a Ioanne Каспрович транслятором primo in Lucium Anno. Primo – это значит первый. И это правдиво так. Бо коли коротко однотовать, польский переклад Яна Каспровича мел трагичную передгисторию. Ён повинен был быть опубликованным у вересне 1914 года у судовным львовским часопище «Лямус». Однако, коли уже ввелся набор выдания, Львов был занят российцами. Друкарня была знищенная, набор рассыпанный. С того оцалел выпадково только ковалок корректуры, а так само фрагмент рукопису. Гэтую реликвию пераховывал профессор Михаил Пауликовский, на подставе чего у 1933 годе до 400 годя с дня смерти Миколая Гусовского, доследник Юзеф Биркенмайер мелся опубликовать юбилейным двухмовным фолиантом по-польску и на латине. Однако и тогда переклад Яна Каспровича не был опубликован. Тому мы можем гонориться, что на сегодня в Беларуси існуе уже самое бедно три переклады песни про Зубра. Язепа Семяжона, Владимира Шатона и Натальи Арсеньевой, опубликованы еще у 1996 годе Белорусским институтом науки и мастерства. Менавито он и обраны, репрезентованы от Беларуси у этом дыхтовном фолианте. Будучи в Риме, с вялизным натолпом по сполу, бачил одной ягульни, что все с захоплением витали, жорсткую бойку быков, глядачам на потеху, летные стрелы в раи, да блескучие деды ранили тело живел, и болем чинили нестерпные. З наших сказал хтось, зусім, як на ловах зубриных. Застаецца толькі пашкадаваць, як бы ў двукосці, пакрыўджаную Украіну. Бо і гэтаму перакладу, выкананому Андреем Садаморам, пераклад супер, ахарактарызавала мне ў лісце даследчыца Жанна Некрашевіч Кароткая, будзе ў будучым таксама апублікаваны ў шматмоўным фаліанце. І гэта справа будучыні. Як і доказ таго, што мясцінай нараджэння Міколы Гусоўскага цяпер належыць лішыць Будак-Кашалёўскі район, што даводзіць тая самая выдатная доследчица старожитности Жанна Некрашевич и пропануя правдивым имем поэта лечить имя Микола Гузовски, вертаючи его тем самым до айчинного першагуку. Покольки народился, ти походил ён з мястины Гузова, что на Будак-Кашалёўшчыне.
Вы слухали рецензию Язепа Янушкевича на четырехмовное выдание песни про Зубра Миколы Гусовского. Поэма вышла летась у мястечку Супрашль у Польщі. На хвалях Радио Свобода гучить Дом Літератора. Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с прозаиком Борисом Петровичем, який днями вернулся из литературного турне по Швеции.
Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі пасля году намаганняў не змог зарэгістраваць рух. Тым не менш, яго сябры збіраюцца вылучыць свайго кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. У многіх гарадах Беларусі і ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзеячоў беларускага руху, выбітных асобаў айчыннай гісторыі. У Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. У Курапатах усё прыбрана да заўтрашняга адзначэння дзядоў. Рух у цэнтры сталіцы можа ўскладніць прыбыццё ў Менск лівійскага лідара Муамара Кадафі. Ад сёння павышаная тарыфная стаўка першага разраду для работнікаў бюджэтнай сферы. Яна будзе складаць 91 тысячу рублёў. Зменены таксама бюджэт пражытачнага мінімуму. Ён складае крыху больш за 100 даляраў.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до повночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 142-й випуск передачі «Дом літератора». Місяць тому у Швеції вийшла книга Бориса Петровича у перекладі на шведську мову. Автор був запрошений у Стокгольм на її презентацію, а так само поудільничав у некількох літературних фестивалях, які зазвичай ладяться в осінню у гетай повночній країні. По вертанні білоруського письменника на радіму ми зустрілися з їм у нашій Мінській студії. Борис, дик як вас приймали у Швеції? Як пройшла презентація вашої шведської книги?
Враження залишилися незабувними. Щиро признатися, я їхав туди з нейкою настороженістю і з хвилюванням. Я думав, ну що там шведам до нейкого автора з Білорусі, ці відають, вони його ці зацікавляться увогуле. Але зустрічі пройшли дякуючи організаторам найперш на найвищому рівні.
А хто був організатором вашої поїздки?
Відомо, найперш, це видавець Пер Бергстром і міжнародний секретар Шведського союзу письменників Генрик Карл Енбом. Відбулося усього 5 зустріч, з їх 2 у Стокгольмі і 3 на півдні Швеції. У Стокгольмі були зустрічі у міжнародній бібліотеці і у театрі Гіліатін.
3 з 5 зустріч відбулися у провінційних городах. Ви здійснили таке презентативне турне по Швеції. Коли порівнять зустрічі у Стокгольмі з тими зустрічами, які відбулися у інших шведських городах, які тут вам убачилися одрозненні?
Ну, мені подалося, що великих одрозненнів нема, тому що я був у найбуйніших городах, Гетеборг і Мальма, які в певному сенсі соперничають зі Стокгольмом, і провінційними їх тяжко назвати. Що вразило, приходило доволі шмат людей на гэтай зустрічі. Скажімо, у театр Гіліатін прийшло більш за 100 чоловік, при гэтым уваход був платний, і уваход коштував недзе 7 євро. У Гетеборгу я удзельнічав у міжнародним поетичним фестивалі. Гэта один з відоміших і один з авторитетніших фестивалів у Західній Європі. І туди запрошаються, звичайно, поети Західної Європи і з Америки. Гэтым разом так само були представники Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Бельгії, Данії. Ну, із Західної Європи був тільки я один.
Яким накладом вийшла ваша шведська книга?
Недзе каля 1000 особників. І по виніках гэтых сустріч мені видавець сказав, що калі у Швеції за перший год книга подобного формату маловідомого автора розходиться накладом у 150 особників, то гэта лічиться вельми добра. Ён сказав, що ми за час гэтых сустрічів продали якраз 150 особників. Як він сказав, програма мінімум на гэтым була виконана от за тільки за гэтую поїздку.
Значить, шведський видавець, видавши книгу білоруського письменника, не застанеться у накладі.
Ну, дасть Бог, я сподіваюся, що так оно і буде.
Борис, а калі порівнять громадський статус письменника у Швеції і у Білорусі, де він вишейший?
Письменники у Швеції підтримуються державою, і де б ми не були, а у нас були зустрічі, апроч ось гэтае турне, були ще зустрічі у видавецтвах, у Союзі письменників, у часописах, завсёды, між іншим, підкреслювалося, що їх підтримує держава. Причому ми були у так званим центрі видавецьким, де виходить при цьому центрі більш за 100 часописів культурницького накірунку.
100 часописів?
Культурницького накірунку, так. Гэты центр організований державою, підтримується державою. Гэта велізне помешкання, де стоять комп'ютери, де працюють люди, які допомагають видавати часописи всім жадаючим. От коли некій групі людей захотілося ці чоловіку одному видати часопіс, може прийти в гэтий центр зі своєю ідеєю, йому допоможуть видати гэтий часопіс, допоможуть на початку з розповсюдом, і коли гэта буде цікаве видання, коли воно буде користатися попитом, то держава далі його підтримає. Причому таких центрів у Швеції 4. У Стокгольмі, у Мальмі, у Гетеборгу і ще ніде на повночі, я не запомнив назву города. І у кожному виходить ось так шмат виданняў, які підтримуються гэтым центром спочатку, а потім і державою. З їх каля 10% гэта літературне видання.
Борис, перед вашим приїздом у Швецію Нобелівський комітет у Стокгольмі акурат присуджав Нобелівські премії. Статус гэтай премії у Європі, ды ва ўсім свеце па-ранейшаму высокі. А якое стаўленне да Нобелівкі у самых шведаў?
Шведы ставяцца да гэтай прэміі, прынамсі да тых пісьменнікаў, якія атрымліваюць найвялікшай павагай, і кнігі гэтых пісьменнікаў распрадаюцца найшырока, адразу выходзіць некалькі выданняў гэтых пісьменнікаў. Даўно ўжо, здаецца, не было нікога са шведаў. Шведы чакаюць, што нарэшце і будзе на іхняй вуліцы свята таксама.
Як і на беларускай. Ці не першы крок на шляху беларуска-шведскага літаратурнага супрацоўніцтва зрабіў яшчэ Максім Богданович, пераклаўшы верш Йохана Людвіга Рунеберга, шведска-фінскага паэта, які, дарэчы, пазней стаў аўтарам гімна Фінляндыі. Адбылося гэта роўна 100 гадоў таму, пераклад Богдановича. Якімі сёння вам бачацца перспектывы беларуска-шведскіх літаратурных стасункаў?
Ну, штогод праводзяцца дні літаратуры і культуры Швецыі ў Беларусі. На гэтыя дні прыязджаюцца Швецыі пісьменнікі. Да гэтых дзён перакладаюцца творы гэтых шведскіх пісьменнікаў на беларускую мову. І з нашага боку таксама ў гэтых днях прымаюць удзел пісьменнікі, і іх творы перакладаюцца на шведскую мову, і гэтыя творы гучаць на сустрэчах і па-беларуску, і па-шведску. Скажам, летась такія сустрэчы адбыліся ў Полацку, Барановичах, Лунінцы. З нашага боку іх удзельнічалі Вольга Іпатова, Владзімір Арлоў, Валентина Кудович, Віка Тренас, Артём Кавалеўскі, Владзімір Некляеў, Леонід Дранько-Майсюк, Джеці, Віктор Жыбуль. У адным з выдавецтвам, адным з буйнейшых выдавецтваў мы размаўлялі з выдаўцом Бьёрнам Лінелем, і ён пацікавіўся сённяшнім станам беларускай літаратуры, і была размова пра тое, што трэба было б скласці спіс 30 найцікавейшых беларускіх літаратараў, перадаць яму, і яны, у прынцыпе, зацікавіліся тым, каб выдаваць беларускую літаратуру, сучасную беларускую літаратуру па-шведску.
Такім чынам, перспектывы цалкам сябровскія.
Абсалютна. Шведы вельмі зацікаўленыя беларускай літаратурай, як мне падалося, прынамсі. Я гэта адчуў падчас нашых сустрэчаў.
Дык можа прыйшла пара нам, беларусам, забыцца на нашу адну прыказку, якой, мабыць, гадоў 300. Стуль маскалі, а стуль шведы. Дзе падзецца з такой бяды?
Ну, яна зразумела страціла сваю актуальнасць.
Разам са мною ў студыі пісьменнік Барыс Пятровіч, а вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Ну, а цяпер, паводле нашай традыцыі, прагучаць арыгінальныя творы нашага госця.
Я прачытаю два тэксты з гэтай новай кнігі. Рука узнятая, ён вітаецца, прыціснутая да грудзей, просіць прабачэння. Жэсты простыя, як у неандэртальцаў, як у малпавым статку, як у людзей. Словаў не трэба, дастаткова мімікі, непасрэднае, неапасродкаванае разуменне, нічога лішняга. Хто сумняваецца, што ён пераможа? З тых, што бачыць яго цяпер, ніхто. Бо каб засумнявацца, трэба зрабіць намаганне над сабою, а навошта? Усё зразумела, усё проста. Не варта прымушаць сябе не верыць яму. Ён кажа, кожнаму мужу па жонцы, кожнай жонцы па ложку, кожнаму ложку па коўдры, кожнай коўдры, як справядліва, кожнаму кожнае. Мы нічога іншае не жадаем. Мы хацелі пачуць толькі гэта. Вы за каго? Я за яго, і я за яго, і я за яго. Гэта сон? Не, гэта ява. Гэта жыццё, якое мы жывем. Прайшло 20 гадоў, прайшло 30. Дзеці сталі бацькамі, ён стаў дзедам. Ён таксама пражыў жыццё разам з усімі, разам з кожным. Дзеля чаго? Космас не стаў бліжэй, зямля не стала радней, людзі не зрабіліся лепшымі, павуцінка не зрабілася таўсцейшай. Мора засталося далёкім, а дзяцінства недасягальным. А былі ж яшчэ мары? У кожнага кожныя, асабістыя з асабістых. Аднак прыйшоў ён, і ўсе пачалі жыць так, як палічыў патрэбным ён. А тыя, хто не забыў пра сваё, хто думаў іначай, ужо даўно не тут. Слова «супраціў» стала синонімом слова «смерць». Ворагі, так ім і трэба. І мяне гэта не датычыць. Моя хата, інтэрнат. Я вельмі люблю яго. Больш за маці, за сваіх дзяцей. І я люблю толькі яго. І я. А я яшчэ больш люблю яго. А хто сумняваецца ў тым? Ніхто. Жыць ды радавацца, радавацца і дзякаваць. Ці ж гэта няшчасце? І баяцца толькі аднаго, як мы будзем жыць без яго. мінус. У наших квартирах пусто, як у наших душах. У наших квартирах, у наших душах тільки діти, голодні і хворі, і не лежать на холодних підлогах, прикриті лахманами. І ми заходимо з хатів, каб тільки не бачити їхні покути. Ми давно не можемо їм нічим допомогти. Чи є для батьків більше покарання, чим ці гетеї? Ми збираємося на пляці з надією, що сьогодні буде праця. Але серед нас більш віжов, чим працедавців. Кожен день зникають ті, хто виказав хоч би позірком свою незадоволеність. Однак нас не менше. Місце батьків займають діти. Дивна закономірність. Чим більше голод, тим більше дітей. Бідному Бог покинув одну радість – помножатися. Наші душі розкриті настіж, наші квартири доступні усім, наші жінки – наші, наші діти – наші. Тільки кожен з нас поособку. Сам. Один. Кожна мужчина особна, кожна жінчина особна, кожна дитя особна. Нам ніколи не бути разом. Нас ніхто не врятує. Ми зникнем, бицем нас і не було. Одні покидають по собі піраміди, інші – книги, музику, храми, замки, дороги, канали, невдячних нащадків. Просто пам'ять. Нас ніхто не згадає. Навіть як кепський приклад. Переможці не пам'ятають переможених. Того, чого не було, нема. Нас не було. І покути наші даремні.
Свае кароткія аповеды, фрэскі чытаў Барыс Пятровіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.